Räägime nõuetest edasi. Kõik üldiselt esimene asi nõuesse puhul on see, et nõuded peavad olema dokumenteeritud. Ma olen jällegi väga suure kulge tarkvara projektis, et seda ei ole. Ja see ongi, et seal kas projektijuhil või analüütikul, seal on küll, eks ju, on mingisugune hulk e-maile, mis ta on kliendi käest saanud või on lihtsalt kõitseldatud täiste, need kollaseid kleepuvaid pabereid. Ja siis ta on terve oma laua ja arvuti ja kontori seinad neid täis kleepinud. Aga see ei tähenda veel, et meil tegelikult on nõuded olemas on. Nõuded peavad olema mingisuguses konkreetses dokumentis. Jällegi ei ole nii väga oluline, et kuidas täpselt me seda haldame, mis formaadis nad on. Aga nad peavad seal kirjas olema. Just selleks, et meil on võimalik neid jagada oma vahel, et kõigil inimestel on võimalik siit üle vaata, aru saada, et okei, jah, et need on tõesti need asjad, mida see meie tarkvara peab hakkama tegema. Nüüd jällegi päris elu näide. Nägin kord projekti. Hallo! Nägin kord projekti, kus projektis süsteemi analüütik vahetud kolm korda. Et oli üks inimene, kes meid juures küsis, mida te tahate, mis teie nõuded on. Kui teine inimene, ja selle kliendi juures küsis, mida te tahate, mis teie nõuded on. Siis kui järgmine inimene küsis seda sama, kliend läks näos siniseks, hakkas karjuma, et kurat, et mis asjad mõnitate mind siin. Et ma olen teile juba nii palju kordi öelnud. Jällegi, päris elu näide, et vaadake, et sellest asja ei juhtuks. Aga see on jällegi üks põhjus, et miks nõuded peavad olema eraldi mingisuguses elektroonilise dokumenti kirja pandud. Jällegi, aga me enne rääkisime, erinevalt liiki nõuded tulevad erinevalt inimestelt. See ei ole niimoodi, et me läheme räägime ning ühe inimeste tellija juures ja meil on kõik nõuded käes. Me peame ikkagi rääkima seal mingisugus organisatsioonilise juhiga, me peame rääkima kasutajatega, me peame rääkima inimestega, kes tegelevad seal võibolla nende liidestatavate süsteemide haldamisega. Seda rääkimiste niisi palju. Nüüd üks viga, mis tihti tehakse, on see, et nõuetesse hakatakse kirja panema juba neid arhitektuuri ja realisatsiooni detaile. Nõuete dokumentis on ikkagi kirjas ainult see, et klient ütleb, okei, nendel on vaja lahendada need vajadused. Kui me hakkame sinna juba kirja, sellesse dokumenti me ei pane kirja seda, et me kasutame nüüd seda konkreetset tehnoloogiat või seda konkreetset mingisugust algoritmi. Välja rakka müügi juhul, kui meil on tegelikult mida väliste piirangutega. Nagu ma enne ütlesin, kui kliendi seal on ainult Linuxi masinad, siis me paneme kirja, et uus süsteem peab töötama just nimelt Linuxi peal, aga mitte siis rohkem. Sest et üks asja nõuete kogumine, kui me nüüd kiirustame siin ette, kui me hakkame disainima oma seda tarkvara selles faasis ütlema, et okei, et siin hakkame tulema selline lahendus, selline algoritm ja mingi selline kuva, siis selle hetkel, kui meil on kõik need nõuded veel koos ei ole, me kinnistame ennast sinna sellesse mingisuguse mõtteviisi ära, tulevad mingid muud nõuded peale ja mis tegelikult võibolla eeldaks kopis mingisugust teissugust lähenemist, teissugust disaini, teissugused algoritme. Aga meie oleme oma mõttemaailmas meil on hakkanud meeldima nagu see meie konkreetne tehniline lähenemine ja mis juhtub, on siis see, et me ei võta need uusi nõudeid arvesse ja teeme valmis süsteemi, mis tegelikult mida tegelikult või seda süsteemi tegelikult ei ole võimalik nende algoritmidega lahendada, mis me seal esimeses lähendus välja mõttesime. Jällegi Me nõuetest räägime ka. Mitte kunagi ei tohi midagi eeldada. Et, noh, me võime arvata, et oh, et need... Me oleme enne teinud juba niisugust arva, et küll me juba teame, mis seal täpselt vaja on. Me ei ole nagu vaja küsida kõigi käest. Selline mõte, selline lähenemine viib paratamatult mingisuguste nõuete ignoreerimiseni, mis omakorda viib selleni, et kui meil see tarkvara pärast valmis on, siis me oleme olukorras, kus keegi helistab meile ja küsib, et ma kuidas ma seda teen? Meie ütleme, et seda ei saagi teha. Siis ta mõtleb, mis mõttes? Jama. Ja miks see nõuete asi niivõrd oluline on? Eelmine kord rääksime sellest ka, et väga suur osa, et 75% tarkvara projektidest, mis üldse maailmas on, kas hävivad või lähevad suurel määral üle esialtse eelarve, üle esialtse tähtaja. Kui me arvestame kohtu selle, et kui palju projekt niivis üle nende oma tähtaegade eelarvete on läinud, on tehtud statistikat, et on 70-85% sellest kumulatiivsest ülekulust tarkvara projektide puhul on valesti mõistetud või puudulike nõuete tõttu. Et see ei ole mitte sellepärast, et meil teab, programmeerijad oleksid lollid ja ei oskaks nagu head koodi kirjutada. See ei ole, aga asja lihtsalt selles, et nad on teinud valet asja või nad on jätnud mingisugused asjad tegemata, mille hiljem sinna juurde lisamine võtab tohutult aega ja vaeva. Et ongi, et kui see on nagu, on tegemist mingi projektijuhi kui süsteemianalüütikuga, kes ütleb, et küll me teame isegi, mis teha. Et hakkame juba pihta. Või mõni suurõnnik, mis ütleb, tuletage talle seda statistikat meelde. Et kui me praegu näeme natuke rohkem vaeva, kaevame natuke sügavamale sinna nõuetesse, siis see tasub meil ennast hiljem ära. Nõuete kogumisest. Siin on nüüd mitu etappi. Esimene etapp on identifitseerida, kes meie süsteemi kasutajad tegelikult üks on. Kasutajagruppe võib olla erinevaid. Seal võid olla mingisugused, ma ei tea, andmesisestajad. Kui me räägime veebipoest näiteks, võivad olla inimesed, kes sisestavad andmeid, et mis asju me saame üldse sealt sellest veebipoest osta. Siis seal on loomulikult on kasutajad, kes tegelikult ostavad sealt poest asju. Seal võivad olla mingid administraatorid, kes tegelevad sellega, et vaata, kas tehnilised asjad sujuvad. Siis seal on mingid ärianalüütikud, kes tahavad teada, et okei, meil see pood nagu toimib, inimesed midagi ostavad, aga nad tahavad teada, et millised tooted meile kõige rohkem kasumid toovad, millised kliendid meile kõige rohkem kasumid toovad. Väga selline tüüpiline, loogiline küsimus. Aga ongi, et kui me ignoreerime mõnda nendest gruppidest, enne kui me hakkame seda veebipoodi tegema, jällegi pärast seda funksionaalsust sinna lisada, on suhteliselt keeruline. Näiteks sama klientide kasumlikkuse hindamine. Me võime pärast panna mingisuguses... Meil tegi mingi andmeladu, eks ju, et need kliendid ossid neid asju ja pärast saame seal kaevandada neid andmeid ja nii edasi. Aga kui meil mingisugune info on puudu, et okei, klient ossis ära, aga meil tegelikult ei ole võimalik kokku viia seda, et kas see klient vaatas mingisugused muid asju ka veel, kas... Mida see klient oli enne mostnud? Kui me see info on puudu, kui me hakkame seda pärast sinna juurde lisama, tavaliselt mis juhtub on see, et me kuidagi mingi jõumeetodiga paneme selle uue funksionaalsuse sinna vanale koodile juurde, aga siis meil tekivad probleemid jõudlusega, meil teki, just ongi sellepärast, et kuna programm saab siis hiljem suure hulga muid asju tegema, mida ta enne ei teinud, aga kogu aega, ei võime nagu kiiresti toimi hästi. Et me ei tohi ignoreerida erinevad kasutajagruppe. siis igast kasutajagrupist valime mõne esindaja, räägime temaga, kogume neid vajadusi. Oluline asi siin kohal on see, et me lihtsalt ei küsi kasutajate käest, et mida te tahtis sellest tarkvaralt saada. Niimisi küsite, siis no, te saate mingisuguseid vastuseid, vastused on kaootilised, süsteemitud. Mida me tegelikult tuleb teha, on aru saada, millist elu meie kasutajad tegelikult elavad, mis on nende eesmärgi, mida nad, milles nende töö seisneb, mis on nende ülesanded, et nende eesmärk ei ole mitte see, et ma saan klikkida siia ja siin mul juhtub see asi, nende eesmärk on see, et nad saavad kätteselt mingisuguse info või saavad oma selle ärilise ülesande täidetud. Sellest aru saama. Ja siis viimane etapp on see, et võtame selle kasutajatel saadud info ja analüüsime seda. Et siis millest tuleb nagu see süsteemi analüütika nimetus. Me saame seda infot sealt niiviisi tavaliselt vademetes. Me peame ära sorteerima, et mis asjad tegelikult on nõuded, mis asjad on mingid välised faktorid, see on mingid ametikirjeldused, üldised reeglid. Kui mäletate seda graafikud, mis meil enne oli, kus on erinevad nõuete allikad, peame võtma siis selle info, mis me kasutajatelt saime ja sorteerime ära selle siis vastavatesse gruppidesse, et oskutsime selle põhjalt seda ära teha. Järgmine samm. Kui meil on mingisugused need kõrgtaseme nõuded, me jagame nad ära arhitektuuriliste komponentide vahel. Näiteks siin samas, kui me räägime sellest veebipoest, siis komponentid, mis meil võivad olla, muidugi need on seal mingi poemoodul, millega siis ostjad tegelevad. Siis on võib-olla mingi kataloogide moodul, kuhu andmesisestajad siis panevad uut kataloogi infot, mis nende üldse müügil on. Ja siis seal on võib-olla mingi andmeladu, mille põhjal inimesed saavad pärast oma ärilistele küsimustele vastuseid, mis siis tegelikult teha. Siis meil on järgmine samm, mis tuleb teha. Kvaliteedi nõude prioritiseerida. Sellest oli jällegi eelmisel korral ka juttu. Et oli see viie haruga diagramm, et millisest kohast meil on võimalik järele anda, et me ei saa teha sellist süsteemi, mis on täpselt selleks kuubaks lubame, et on valmis ja täpselt selles koobis ja super kvaliteediga ja nii edasi. Aga üks nendest harudest või mõnedest harudest peavad olema natukene paindlikud. Ja meil peab olema paikkomandud see, millised kvaliteedi nõuded on läbi räägitavad, millised ei ole. Prioriteetidest. Mul tuleb ilm veel spetsiaalne slaid, et miks meil on vaja realisatsioonisel, miks meil on üldse vaja prioriteete, et miks me ei saa öelda, et teeme kõik ära. Ja siis spetsifikatsioonide kirjutamine. Et meil on lõpuks mingisugune dokument, mille järgi me saame seda tarkvara teha. Aga see ei ole ka päris viimane. Lõpuks on meil, isegi kui meil on tegemist tarkvara projektiga, kus on spetsifikatsioonid on olemas, keegi on valmis kirjutanud, aga neid ei vaadata üle. Vähemalt või siin neid ei vaadata korralikult üle. Et see on ka üks samm, mis peab olema selle spetsifikatsiooni elusüklis korralikult sees. Ja räägime paar sõna sellest ka, et kuidas üks spetsifikatsiooni ülevaatamine peaks toimuma. Ja jällegi, kui te olete osaline seal tarkvara projektis kuidagi, kas te juhite seda projekti või te näiteks tellite kelleltki seda projekti või arendate seda projekti, need samad sammud, mis meil olid, see liimuses slaidi peale selles slaidi peale, proovi nagu hoolitseda, et need asjad saavad kõik tehtud. Jällegi, kui nii saame nendest jääb vahele, siis suur hädaõnnetus. Nõuete kogumise puhul on kaks peamist lõksu, kuhu inimesed kukuvad. Ja jällegi, kui me vaatame seda, et mingisugune projekt on läinud üle oma nominaalse aja, tihti me võime leida ühendest kahest lõksust seal, et kuhu see projekt on sisse kukkunud. Et esimene nõuete lõks, kui meil ei ole tegelikult ligipääsu lõppkasutajatele, kes tegelikult hakkavad teine kasutama. Ja üks näide siin keemikutest. Meil vist keemikud ei ole, aga kindlasti tunnete mõnesid. Meil on tegemist firmaga, mis toodab igasuguseid kemikaale, võib-olla mingi farmaatsia firma. Ja seal on suur keemikud. Keemikud tarbivad igasuguseid kemikaale. Ja ühel päeval, me oleme kuskil seal mingi IT-inimesed. Ühel päeval nende selle keemikute või selle kemikaalide tootmise osakonna juht helistab meile ja ütleb, et nendel on vaja infosüsteemi, mis peaks arvet kemikaalide kasutuse üle. Ja nendel on seal mingisugune ladu, aga et mis juhtub, et keegi ei tea kunagi, et mis seal laos täpselt on. Keemikud vahel leiavad sealt laost oma kemikaali üles, vahel ei leia. Kui nad ei leia, siis mis juhtub on see, et nad tellivad kusagilt väljaspoolt seda vastavad kemikaali juurde. Ja nende on selline kahtlus, et on tohutu üle kulu sellepärast, et tellitakse kalleid kemikaale, mis meil on juba endal tegelikult laos olemas. Ja mida selles mõttes ei oleks vaja. Ja me saaks nagu raha kokku hoida sealt. Ja siis teine asja, mis meil vaja on see, et meil on see ohutusnõuete osakond. Nemad peavad tegema raporteid valitsusele, et kui meil on mingisugused ohtlikud mürgised ained, et kui palju me neid kasutame ja kas need inimesed, kes neid kasutavad, kas nad on nagu kvalifitseeritud, kas nad on vastavad koolitused läbi käinud. Ja et kas te saate sellise süsteemi meile teha? Ja see ongi, et IT-inimene siis vastab, et jah, et osab aru, et see projekt on tõesti oluline, aga et ennem kui me saame midagi lubada, meil on vaja nõudeid koguda selle süsteemi kohta. Ja see keemikute juht ütleb, et mis mõttes, et ma just antsin nõuded teile. Jällegi see sama nõuete veelahe, eks ju, et ühed inimesed on ühtemoodi aru, teisi inimesed on teistmoodi aru. Ja siis IT-st kodanik ütleb ka jällegi, et ei, et sandsid meile mõned nüüdsed ärilised vajadused ja kontseptsiooni, aga seal ei ole nagu kaugeltki nii palju detaile, et me saaksime mingisuguseid lubadusi anda selle tarkvara suhtes, et millal ta tegelikult valmis saab ja kui palju see võiks maksma minna. Ja meil on vaja teie kasutajatega rääkida, et võibolla on võimalik üldse hoopis mingisugune muu süsteem teha, et äkki meil ei ole isegi vaja nagu tarkvarasüsteemi. Ja muidugi, mis siis nendel keemikudel, nendel on omad projektidega, nendel ka aega ülearu ei ole. Ja vastab siis selle peale, et ei kuulge, et meil seal need keemikud, nemad on kõrgesti haritud inimesed, nendel on väga kiire kogu aeg, nendel on kõik doktorikraadiga, nendel iga minut on arvel. Me ei saa lubada seda, et tulevad mingisugused nüüd siin ja hakkavad nende aega raiskama ja küsima igasuguseid suvalisi rumaleid küsimusi. Ja IT-st vastatakse, aga siin me ei saa nagu heaks süsteemi ka teha. Meil on ikkagi nõudeid vaja. Aga lõpuks, mis ikkagi juhtus, oli see, et see keemikute pealik ütles, et ei, et ma andsin teile nõud ära, hakkake lihtsalt süsteemi tegema ja kõik. Nüüd okei, okay, ma ei ole nagu konkreetselt keemikutele ühtegi tarkvara teinud, aga selliseid juhuseid tuleb tegelikult väga palju ette. Et mingisugune tellijapoolne suur ülemus ütleb meile, et toi, et meil on süsteemi vaja. Ja siis küsib iga nädal üle, olete või tegelema hakanud või? Ja samal ajal tarkvaraorganisatsiooni poolt katsume nagu kurja vaeva näha, et nuruda, et kes on mingisugune võtme kasutajal on. Et on ta nagu aega natukene rääkida oma tööst ja me ikkagi tuleb sinu küsitleksid ja sinu mõtled, ei, meil on väga kiire kogu aeg, et meil ei ole üldse aega selle jaoks. Ja see ongi see, mille kohta ma ütlesin, see on see esimene nõuete lõks, millest sa väga paljud projektid kukuvad. Ja ainukene võimalus seda lahendada ongi tegelikult see, et kui meil projekt algab, me peame tellijaga kohe algusest peale väga täpselt läbi rääkima selle, et me saame võimaluse rääkida kasutajatega ja kasutajad panustavad sinna tõesti, nendel on ette nähtud konkreetselt mingi konkreetne aeg selle tarkvara tegijatega testimiseks ja nendel oma vajaduste edastamiseks. Sest enamasti, mis juhtub, on see, et kasutajad nendel on oma tööülesanded seal vaja ära teha. Päevas on ainult 8 tundi, nendel on juba 8 tundi kõik ära planeeritud selle peale, et nad teevad oma seda nii-öelda päris tööd ja eriti kui nendel on, ma ei tea, sellise on ka aega, inimeste aeg on arvel, aeg on raha ja tellija väga tihti ei arvesta sellega, et nad tuleb omalt poolt kanda küllaltki suur kulu just selle tõttu, et nende inimesed ei saa teha oma päris tööd, vaid peavad seal kulutama kümneid ja kümneid tunde selle peale, et rääkida selle tarkvara tootja süsteemi analüütikuga. Aga siin ongi, et võib tuua esile just need samu numbreid, siis tõttes, kui me ei saa kasutajate käest seda infot, mis siis tegelikult juhtub, on see, et on väga suur tõenäosus, et me läheme pärast üle graafiku ja see süsteem ei tee seda, mida tegelikult vaja oli. Nüüd teine nõuete lõks. Tihti siis seda esimest lõksu püütakse vältida sellega, et okei, me kogume ühme nõuded kokku, nii palju kui need on. Ja paneme kusagile kirja ja siis torkame kliendile sinna nina alla, et okei, siin on teie nõuded, kirjutage alla, et olete nõus. Ja see kliendi esindaja, eriti kui ta on lihtsalt mingisugune funksionär seal, näeb ka okei, nõuded, eks ju, nõuded on kogutud võibolla erinevate inimeste käest, tema ei tunne täpselt seda asja, et millega need inimesed tegelevad, kust need nõuded pärit on. Võibolla ta on lihtsalt nüüd hästi kiire, eriti kui me võtame mingisuguse tellijapoolse suure ülemuse, eks ju, need on väga kiire. Tal on võibolla 10 sekundit aega, eks ju, vaadata peale selle nõuete dokumentile, okei, hea küll, kirjutan alla. Ja siis pärast, kui me oleme nagu seal tarkvara tootja poolel, ja siis me näete, ahaa, et kui millegi raulel, näete, aga ise kirjutasid alla, et siin kirjas ei olnud ja seda ei teinud. Ja tegelikult see mõnes mõttes aitab meil oma nahka päästa, aga päris elu jällegi kõrgum on see, et tekivad igasugused muudatused projekti, kuna ei olnud need nõuded päris korralikult kirja pandud. Mis juhtuma see, et okei, me tegime selle küll valmis, aga tegelikult inimesed ei hakka seda toodet kasutama. Ja kui see oli esimene projekt meil selle kliendiga, see nagu seda oli, sest muidu me oleksime juba tärgema veel enne, see jääb ka viimaseks. Meil lihtsalt pärast ei tellita enam midagi. Sest öeldakse, et jah, nad tegid mingisuguse asja meile, aga see on mingi täielik käkk, et see ei tee üldse seda, mis vaja. Kuigi juriidiliselt on nagu kõik korras, et me tegime nagu seda, mis vaja. Aga see on siis teine nõuete lõks. Ja siit jällegi välja pääs, No muidugi kaks väljapääsu. Üks ongi see, et katsuda sellegi poolest need nõude, järgida seda nõuete kogumise protsessi nii hästi kui võimalik, saada need nõuded nii heaks kui võimalik. Aga enamasti projektid, kus jääb nõude pannakse alguses kirja ja kirjutatakse alle, pannakse 7 templit peale, et okei, teeme täpselt seda ja mitte midagi muud. Seal tavaliselt tuleb mingisugune jama selle. Meil on vaja defineerida mingi nõuete muutmise protsess. Et okei, me anname selle paperi endil alla kirjutamiseks, aga me ütleme ka, et okei, see on nagu selline baseline lihtsalt, et me lähtume sellest, aga kui kerkivad esile uued nõudmised, on vaja mingisugused muudatusi teha, siis see protsess, kuidas neid muudatusi teha, on selline ja selline. Ja jällegi, kui see defineerimine jääb tegemata, siis on jällegi, et kliendil on mingi ühte sorti eeldus selle kohta, kuidas see peaks käima, projektiivis on teistsugune eeldus, arendajal on kolmandasugune eeldus, ja siis tekivad igasugused imelahendused seal, et ma ei tea, klient leiab näiteks mingisuguse vastutuleliku programmeerija seal tarkorganisatsioonis hakkab nagu projektiivist möödamine ja lihtsalt helistab otse programmeerida, saad sa selle asja meile ära teha, eks? Ja siis programmeerid, tema on saab, okei, ma teen ära, ja teeb ära, võtmata arvesse võibolla seda, et see tema muudatus, ma ei tea, tekitab mingisugused bugist kuskil hoopis mingis teises komponendis, ja pärast selle pahandus kui palju. Et see muudatuste protsess peab olema konkreetselt paika pandud ja alguses läbi räägitud, et okei, et kui ma muutusi teha, siis tuleb rääkida sellele inimesele, siis see inimene ajab annab teile, kui seal tuleb mingi ekstra aeg, ekstra kulu, siis see inimene annab teile teada, et võtta see maksma nii ja nii palju ja peab siis muudatud kui vaja. Ma ütlesin, see on nõude haldamise küsimus. Meil on mingi selle baas kogum, neid nõudeid, see teine näid. Aga see kehtib ainult mingisugusel ühel konkreetsel ajahetkel. Ja see on tõesti asi, kus kõik osalised võivad alla kirjutada, et jah, et nüüd tänase kuupäeva seisuga me arvame, et meie nõuded on sellised ja sellised. Ja siin tulebki sisse see aspekt, et kui meil on nõuete muutus, me võime neid muutusi lisada projektile, aga seda tuleb teha mingisugune kontrollitud viisid. Kui muutus tuleb, meil on seal mingisugune hulk plaane, meil on spetsifikatsioon, meil on võibolla mingisugused arhitektuuridokumentid, meil on mingisugused testimisplaanid, meil on mingid kasutajajuhendid. Enne kui me teetse helistame selle programmeerijale ütlema, et ta ei, et muuda ära, me peaksime oma projektiplaanid vastavalt nendele muutunud nõuetele ära parandama. Sest muidu, mis juhtub, on see, et jahmal algus oli väga hea spetsifikatsioon ja projekti alguses see kehtis, aga kuu aja pärast keegi enam ei vaata seda spetsifikatsiooni, keegi ei hooli selle, sest sellepärast, et vahepeal on hulk mingisugused muutusi tehtud ja spetsifikatsioon muutub täiesti irrelevantseks, kuna ta ei kajasta enam reaalsust. Ja see on ka asi, miks asjaga, miks tihti paljud inimesed on põhjaliku spetsifitseerimise vastu, et ütlevad, aga mis asja ma kirjutan sellest dokumentist, et nii kui nii pärast keegi ei vaata, et nii kui nii ta vananeb seal kuu ajaga ära ja siis ei ole mingit kasu sellest. Sorry, see on nagu vale lähenemine. Et õige lähenemine on ikkagi see, et okei, me kirjutame spetsifikatsiooni ja me parandame ka seda pärast. Aga väga tihti kahjuks jäetakse parandamata ja siis seal tekib selline stigma, et spetsifikatsioonid on nagu mõtetud. Tegelikult ei ole mõtetud. Nüüd järgmine asi. Okei, teeme parandamine plaanid ära. Meil läheb läbi rääkida mingid uued lubadused seal. Sellegi, mis tihti juhtub muudatuste puhul, on see, et see Hiina piinamisviis, eks ju, et siin lõigatakse mingisuguse noaviisi letiga tuhandest erinevast kohast, eks ju, ja ühe kaupana on kõik okei, aga see on selle tehtavast kaugnud katseks. Et kui hästi paljud väiksid asju on, ja ei jõuab nagu see esialgne projekti lõpptähtaeg kätte ja mingi kliendipoolne suur ülemus küsib, et no aga kus minu toode on, et lubasid, et augusti lõpuks on valmis. Ja noh, hakkas ja siis seletama, et oi, et vahepeal tuli nagu igasuguseid muudatusi, et ei kõla enamasti kui hästi. Et kui meil on mingid muutused, räägime läbi, et kui meil mingisugused kuupäevad muutuvad, mingid muud aspektid muutuvad, et noh, mis meie lubatud siis on. Ja siis vastavalt nendele muudatustele, okei, siis me lähme nagu selle kallale, et parandame ära arhitektuuri, parandame, teeme nagu tegelikult selle muutuse seal oma lähtekoodis ja parandame ära ka näiteks testimisplaani. Asi, mis tihti ära unustatakse, on see, et arendaja teeb selle muutuse ära, testijatele unustatakse öelda ja siis keegi ei testi seda muutust ja jällegi ega on jamas, et testija lähtu sellest esialgsest spesifikatsioonist, ma arvan, et tema kõik teinud, ei ole kõik teinud. Et jällegi, kui te olete mingisugusel projektijuhtimise kohal, siis vaadake, et need sammud saavad nagu tehtud muudatuste puhul. Muudatusi tuleb nagu kogu aeg, et lõpuks siis aknas sisse, aga et meil on nagu kord majas selles suhtes. Nii, räägime edasi sellest esimesest dokumendist, mis meil selle suure diagrammi peal oli. Meil on igapäeval erinevad nõuded, erinevad dokumendid, mis on ka kirjutada. See on projekt Visioon. Visioon on selline asi, mis kehtib pikaajaliselt. Mis vahe nagu visioonil ja skoobil, et visioon võib koosneda paljudest projektidest. Sest enamasti, kui me räägime mingist vähegi suuremast süsteemist, nagu, ma ei tea, mõned nädalad tagasi, mis rääkisin siin samas Tartu Ülikooli IT-osakonna juhtidega ja siis endal joonistisid ka nagu paperi peale suure hulga kaste ja võtte, et meil võiks olla nagu siuksed infosüsteemid. See on visioon. Aga kui me hakkame nagu reaalselt hindama, kõigi need asjad ära tegemine, kõige selle realiseerimine võtab tegelikult arvatavasti aega, ma ei tea, 10 aastat vähemalt. Ja sellepärast ongi, et me jagame selle visiooni üksikuteks projektideks. Võtta, et see aasta teeme selle projekti, järgmine aasta teeme tolle projekti ja nii edasi. Ja siis paneme konkreetselt paika, et esimese projekti skoop on selline, teise projekti skoop on selline. Esimese oma paneme muidugi täpsemalt, järgmised paneme vähem täpsemalt. Aga me defineerime selles kõige esialgse, selles kõrge taseme dokumendis ära just selle, et kus need piirid jooksevad. Et kellelgi ei tekiks nagu arusaamatust, et toib, aga ma arvasin, ma saan selle asja ka sellest ei praeguses projektis. Mida kõige hullem variant on muidugi see, kui me üldse mingit visiooni ei ole ja need erinevaid skoope. Et mis siis juhtub on see, et hakkame mingit projekti tegema ja siis esimene kast, mis see on, see nagu kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab ja siis ei saa mingit kunagi valmis. Aga kui me läheneme niiviisi, et okei, meil on visioon ja siis paneme ilusti ütleme, et selles projektis teeme mingi alam osa ja maandame meie riskivaluselt. Nüüd visiooni dokumendi struktuur. Et siis selle kõrgtasem dokumendi struktuur. Seal on 4 peamist osa. Siis ongi need samad ärivajadused. Et mis see on? Miks me seda asja teeme? Sama visioon lahenduses. Selle kohta ma tegelikult pärast näide ka. Mis on see skoop? Mis on need piirangud? Ja järgmine kontekst. Ja räägime need niimoodi lahti järgmiste slaidide peal. Näiteks ärivajadused. Küsimus, miks me seda üldse teeme? Miks meil sellist süsteemi vaja on? Mingisugune see situatsiooni, et kuidas me jõudsime selle praeguse olukorrani? Kui meil sama keemikute näide on, siis võimegi öelda, et probleem tekis sellest, et meil on noh, tohutu ülekulu, et, et tellitakse kogu aeg mingid kemikaale, mis on juba laos olemas. Ja noh, rohkem ei olegi vaja tingimata öelda. Siis äriline võimalus. Näiteks meil on, teeme mingi üks toodet, tabame ära, et paganet seal meil tarkvara turul on, on mingisugune võistlev toode, aga kellelegi nagu see võistlev toode eriti ei meeldi, võib nagu hea meelega tahaks temast vahti saada, kui arvatakse, ma ei tea, näiteks ebaturvaline või, või midagi sellist. Et selline äriline võimalus. Nüüd ärilised eesmärgid. Mäletad jälle eelmises loengus sellest, et eesmärgid peaksid olema, et on see on smart kriteeriumi, specific, measurable, attainable, relevant, time specific. Äriline eesmärk ei tohiks olla selline, ma ei tea, teeme järgmine aasta paremini kui eelmine aasta. Äriline eesmärk peaks olema, et seal on no, mingid konkreetsed numbrid sees, mille, mida on võimalik mõõta, see paket, kui saavutasime eesmärgi või meil saavutanud eesmärgi. Näide selle sama turvalisuse koha pealt, et tahame saavutada oma uue tootega 80% turu osa, sellepärast, et nagu erialaspetsialistid teeme mingi see kampaania ja siis erialaspetsialistid arvavad, et jah, et meie toode on nagu palju turvalisem kui see võistlev toode. Ja surume selle konkureeriva toote välja turu. Ja kõik kirjeldada kasutaja või turu vajadused. Just, no, miks see tegelikult tarvis on, miks see praegu on olukord ei rauda kasutajad. Ja siis kui te mäletate eelmises loengus riskid, mis me või mille pärast me muretseme, mis asjad mis on peamised asjad, mis võivad selle projekti kraavi võtta. Nüüd lahenduse visioon. Loen siit selle sama, et kui meil on võimalik seda noh, ma see sama keemikute näite. Et visioonis peaks olema kirjas järgmised asjad, et kellele me seda asja teeme, mida me teeme, mis asja on, mida me teeme, nagu kategooria mõttes, mida inimesed sellest kasu saavad, mille poolest see on erinev mingitest olemasolevatest süsteemidest või lahendustest ja sõeldame kui paar sõna oma toote kohta. Et ma olen siin kiiresti ette selle visiooni kasvi sama keemikute kemikaali haldamise süsteemi jaoks. Et teadlastele, kes tellivad oma neid kemikaali konteinereid, et see kemikaali arvestussüsteem, infosüsteem, mis tekitab ühe keskse punkti, kust kaudu keemikud saavad laole ja kemikaali tarnijatele ligi. Ja süsteem paneb kirja siis kõigi kemikaalide praeguse asukoha ettevõttes, kui palju seda kemikaali seal järel on ja kasutusajaloo. Ja selline süsteem hoiab firmale kokku 25% kulusid esimese aasta jooksul, sest et meil enam ei teki kemikaalide raiskamist, mis meil juba olema saan. Võrreldes praeguse käsitsi toimiva tellimissüsteemiga meie toode tekitab ka raporteid ohtlike ainete kasutamise kohta, mida me saame saata vastavatele valitsusasutustele selleks, et olla kooskõlas vastavate seadustega. Okei, ma pelkisin praegu niiviisi jooksvalt inglise keeles sellepärast, kui see on hakitud. Aga sellised põhilised osad visioonis, millegina. Kellele, mida, miks, mis on alternatiivi? visioonis kirjeldame, mis on need lahenduse peamised võimalused, mille poolest on parem kui senine süsteem, mille poolest on parem kui konkurentide süsteem. Jällegi siin selles praeguses visioonis sai öeldud ka, et hoiab 25% raha kokku. Väga konkreetne. Eelised ja sõltuvused. Eelikustest jällegi rääkime eelikustes loengus, aga paneme nad sinna visiooni ka kirja. Sõltuvused. Nüüd on näiteks erinevad standardid, mingid eeskirjad, sama kemikaalide haldamise puhul. Võibolla, et kui seal on mingine eriti mürgine asi, et millest on võimalik keemirelva toota, siis seal peab olema mingi väga spetsiaalne järelevalve, et seda ei anta inimestele lihtsalt niisama kätte. Nüüd visiooni dokumenti kolmas osa, skoopi piirangud. Esimese iteratsiooni esimese väljalaske skoop on kõige olulisem, defineerime selle niisi korralikult ära. Paneme sinna esimese väljalaskesse paneme, paneme mis võimalused, mis meile kõige vähema vaevaga annavad kõige rohkem väärtust. Või noh, mis meil on kõige paremini teada, et okei, siit me saame nagu seda väärtust. Ja oht, mis enamasti tekib, on see, et tegelikult tellija kasub nagu kõik asjad sinna esimesse projekti kirja panna, et nad tahavad nagu seda ja seda ja seda ja seda. Et siin me peame hästi rangelt prioritiseerima, eriti kui meil on tegemist süsteemiga, või eriti mul on tegemist nõuetega, mis on natukene ebaselged, mis tunduvad sellised natukene fantaseerimisena. Sellepärast, et nad enamasti ei ole korralikult läbimõeldud, nad tegelikult ei ole olulised. Et näide, kui ma Microsofti SharePointi organisatsioonis töötasin, käisin läbi 4 erinevat SharePointi reliisi, 4 erinevat versiooni. Ja eks seal on ka see, et okei, mida me selles versioonis teeme? On nagu pikk nimekiri, paneme mingisuguse prioriteedi järjekorda ja siis seal nagu suur vaidus sellele, et võtta, et kas me nüüd, no kus see piir täpselt jooksma hakkab, mida me teeme selles versioonis, mida me ei tee selles versioonis. Ja mis tuli tegelikult, ja ei ongi, et mõned asjad lähevad kohe sisse, mõned asjad jäävad esialgu välja, tulevad mingisuguse järgmises versioonis sisse, mõned asjad on nagu suhteliselt madalal seal ja on näha, et nad ei jõua nagu kunagi tootesse, kuna nad on lihtsalt see prioriteedi järjekorras niivõrd madalal. Aga siis on nagu terve hulk nõudeid, mis nagu tunduvad esmapilgul, et on nagu jõle huvitavad. Aga me ei ole nagu päris kindlad nendes, et me ei tea nendest väga palju. Ja siis on ka suur debatt, suur poleemika selle üle, et kas me peaksime nad nüüd sinna sellest esimesse versiooni sisse panema või ei peaks. Ja siis ma mäletan ka mingid asja, mis mingi suurte veriste vaidluste tagajärjel on, okei, lõpuks nad jäid seal välja. Aga mis tegelikult selgus oli see, et kui kasutajad hakkasid esimest versiooni kasutama, tuli välja, et keegi tegelikult konkreetselt sellest funksionaalsusest puudust ei tundnud. Et see ei olnud üldse vajalik asja. Et see tundus nagu üks huvitavana, aga kuna neid nõudeid ei olnud eriti täpselt välja uuritud, selgus, et me olime üldse valesti aru saanud ja siis järgmine kord seda sama prioriteedi järjekorra harjutust tehti, siis need konkreetsed nõuded olid üldse kusagil suhteliselt sinna järjekorra lõppu liikunud. Et kui me ei pea tegema mingit sellist kohutud uus tarkvara ja me ei pea tegema väga keerulist tarkvara, aga see sama probleem tekib ja siiski lihti, et kui meil on vähegi võimalik jagada mingisugust suurt visiooni erinevateks projekti lõikudeks, siis jagame ta nendeks lõikudeks ja prioritiseerime suurel määral selle järgi, et millised asjad mingite asjade puhul on nagu konkreetselt nagu lihtsalt ja selgelt aru saada, et meil on need ärilised vajadused, need paneme sinna esimesse väljalastesse, esimesse iteratsiooni ja mingid muud, nad võivad väga-väga ahvatavad tunduda, aga kui nad ei ole nagu niiviisi konkreetselt ja selgelt, see äriline vajadus ei ole nii hästi ära põhjendatud, jätame ta rahumeeli kuskile järgmisse etappi ja saab see esimene etapp valmis, kasutajad hakkavad kasutama, küll siis selgub, et kas seda tegelikult oli vaja või ei olnud. Nüüd järgmiste väljalastes toob, see ei pea olema nii detailne kui selle esimese väljalaste oma, aga seal võiks olla ligikaudne kirjeldus sees, et võtta, et praegu hakkame räägime siin nendest ülikooli infosüsteemidest, et ma ei tea, esimene aasta teeme valmis üliõpilastele kursustele registreerimise tarkvara ja siis ma ei tea, järgmisest väljalaskest teeme näiteks õppejõududele mingisuguste lähetuste ja grantide ja selliste asjade haldamise süsteemi ja siis kuskil tulevikus ma ei tea, võibolla teeme mingisuguse süsteemi, et mis haldab seda, kuidas me palkame välisprofessoreid, kuidas me teeme konkursse mingisugustele professori kohtadele. Ja mida edasi üldisemalt võib neid kirjeldada, aga oluline nüüd see, et meile põhiasjad saaksid kusagil ikkagi kirja, et kui inimestel küsimus tekib, et mis nendel tegelikult et nendel on mingisugune lemmik võimalus, tahavad teada, et okei, mis sellest nagu sai, on näha, et see tehakse valmis kolmandas etapis. Ja mis tuleb skoobi puhul jällegi ka kindlasti kirja panna, et asjad, millest on nagu juttu olnud, mida me teame, et okei, keegi nagu soovib seda, aga me teame juba kindlasti ka seda, et okei, seda me ei hakka tegema. Et meie tarkvara see kunagi ei hakka seda ja seda funksionaalsust osutama sellepärast, et see on kas liiga kallis, liiga keeruline, ei tasu ennast ära siis me paneme, et peame sellega paneme sinna visioonidokumenti kirja et mingid tavalised, tüüpilised asjad kas on nagu vaidite nüüd konteksti diagramm, millega on väga hea skoopi kirjeldada. Sama keemikute asi, kemikaalide arvestuse süsteem, siis ta on näha erinevad hiljastused muude süsteemidega. Jällegi, suustamata. Kui me teeme seda visioonidokumenti, joonistame kindlasti mingi selline diagramm sinna juurde, kus on näha, et sellise süsteemi, mida me teeme, et teile süsteemid eksisteerivad sõltumatult, nad on juba enne seal olemas ja me ei hakka nende teiste süsteemide funksionaalsust üle võtma kuidagi. Et sellised nooled, mis jooksevad, need ei ole kogu nii olulis, on seal ongi näha, et keemikusel tellivad mingisugust kataloogiselt süsteemist ja siis tellivad oma neist päris kemikaale ja Eesti süsteem suhtleb selle kemikaalide laoga, kus need anumad tegelikult tulevad, siis seal on mingid tööõhutusega tegelevad, küsivad raporteid, et kes on mingisugust kemikaale kasutanud. Vahepeal käib suhtemine tarnijatega, kus tellitakse juurde aineid. Aga kas nüüd diagramm? Panna alati enda üste sisse. Nüüd äriline kontekst. Siis viimane oluline osa meil visioonidokumendist. Siin kirjeldame ära, kes on peamised osalised. Eelgi osalistest oli, kes meil erinevad osalised võid olla, sellest eelmises plaanikus juttu. Aga panna siia kirja, et mis nende peamiste osaliste peamised huvid on.
kas nad saavad nagu hakanud efektiivsemalt oma tööd tegema või ma ei tea, hoiavad suure hulliku raha kokku ja või ma ei tea, lihtsalt tekivad uued mingisugused uued võimalused. Aga kirjutame ka jällegi seda, et mida inimesed selles süsteemis saavad, et see ei ole mitte mingisugune asi iseenesest.
Samad projekti prioriteedid, mäletate kivijate diagrammi, sellise viie haruga diagramm, kus me nüüd siis paindlikkuse tegel, skoobi, eelarve, tähtaja, kvaliteedi ja inimeste osas. Õudselt lahe, kui saate selle ka sinna visiooni kirja panna. Ja siis tegutsemiskeskkonna lühikirjeldus. Et millised on meil nõuded, kui palju süsteem peab olema kätte saada, millised peab olema selle süsteemi jõudnud,
töökindlus, kõik me muud parameetrid. Ja noh, ongi jällegi väga oluline vahe, et kas me teeme viipoodi või siis me teeme mingisugust süsteemi, mida kontorid lihtsalt aegajalt ei kosuta. Vaheaeg. Istme. Kellegi on küsimusi, võib küsida iga kellegi.